Vi har vel alle sammen hørt om Klintekongen dernede på Stevns. Det er jo sådan nogle, hvad kan man sige, gamle savn, der går. Og nogle gange så kan de måske være meget sjove i virkeligheden i forbindelse med den her lange række af udsendelser om helleristningerne og betydningen af helleristningerne og hvad vi ligesom sådan kan vurdere, når vi prøver at sætte os ind i tingene. Og det her med, at helt op i 1800-tallet, der gik man måske rundt og gjorde ting, havde jeg nær sagt. Man havde rituelle handlinger, som strækker sig helt tilbage til stenalderens tid, og det skulle man måske ikke tro, men det er jo så noget af det, vi kan lære os. Men vi har jo så diskuteret det her med, jeg er jo selv sådan lidt, hvad skal man sige, tilhænger af det her med den især keltiske indflydelse til vores område. Men så er der jo nok, der er måske mange, der vil tilføje det her. Det er der også nogen, der ligesom, når vi diskuterer det, der har sagt her med, men er der ikke noget af det her med det germanske indenover, og hvor er det henne? Det germanske, det er jo Odin og Thor og alt det der pjat, der han har sagt. Noget, som jo beror på i virkeligheden ikke særlig meget, har jeg nær sagt, andet disse sagaer. Disse, ja, især islandske sagaer, vel ikke Snorre Sturlason for eksempel. I virkeligheden er meget af det, vi kan se på for eksempel de her, vi vil måske kalde dem vikingesten. Nogle af dem er måske fra før i virkeligheden. Mange hundrede år før, men lad den historie lige ligge her. Men at det i virkeligheden er, kan jeg se, når jeg nu lige pludselig kender hele ristningshistorien, ja, så er det den gode gamle historie, som vi ser igen. Vi ser et skib med 8, hvad kan man sige, som besætning, og så en ekstra en jætte, en kæmpe. Det er faktisk naturkæmpen henne i bagenden, og så er der så bare kommet sejl på i forhold til bronzealderskibene. Og det er jo så det her med forårsriten, kan vi jo så se i virkeligheden, eller det kan det være, og specielt så er det jo sådan ofte ovenover. De bedste tråd med helleristningerne er, at tingene er meget tydelige og grafisk klart penslet ud for os, så vi i virkeligheden kan forstå det. Det vil sige, at der er sådan et illustrerende billede for oven, og nu er det jo sådan, at helleristningsskibene, det er jo en kalender, og så har jeg jo tit gjort den her bemærkning med, vores kalender, ja, det er jo også, han har sagt, skibet, der regner for neden, og så ovenover, så har vi et eller andet billede af et pænt landskab, eller af det, som det drejer sig om, og det kunne være julemanden, og julemanden, han er rent faktisk en efterkommer, eller en ændring, eller hvad man nu skal sige, fra naturkæmpen, som er en af de her to kæmper, som simpelthen er de store hovedpersoner i hele ristningerne. Men som vi kan se også på vikingestenen, der i virkeligheden har de samme historier, bare fortalt i, hvad han har sagt, folkevandringens og vikingetidens stil der. Ja, så er der også frugtbarhedsgudinden, kunne jeg sige. Det er sådan en fagudtryk, men det er jo i virkeligheden bare den fagre pige med. Og hun er så altid hestehale. Det passer jo meget smart. Så kan vi se, at det kan godt være, at de alle sammen måske har kjortler på i vikingetiden, men dem med hestehaler, det er jo altså så damerne, og der er så kun en af dem, fordi det er jo myte, det her. Det er de to kæmper. Den ene naturkæmpe, det er altså jorden, kan man sige, og den anden, det er solens. Og så brugte de det i en sådan meget fascination af matematikkunsten, så regnede de på det med de to. Vi ved jo alle sammen, det lærer selv vi i skolen nu om dagen, at 2 og 2 er 4. I dag så skal jeg så kigge lidt på det her med det her germanske, som jeg i virkeligheden mener er sådan et overspillet kort på en eller anden måde, men jeg kan på den anden side godt forstå det, fordi at billederne er måske lettere og umiddelbart forstå end hele ristningerne, selvom historien er den samme og det hele. Men man har ikke forstået hele ristningskompleks, som altså strækker sig helt fra stenalderen, og så han er sagt op i 1800-tallet med forritens vedkommende, der følger med, selvom hele ristningerne, det er noget, vi sådan tilskriver bronzealderen især og deromkring. Jo, jeg har dog set nogen, altså, der siger netop det her med, at de startede i den sene bundestenalder for eksempel, så griner lidt og siger, ja, det kunne vi måske godt i virkeligheden blive lidt enige om, men det er altid svært, fordi hvornår er det hugget ind, og så videre, og det er jo alt, der er altid vanskeligheder i sådan noget, men så er der jo så meget andet, vi så kan gå gå i gang med at se, hvad vi så kan bruge til gengæld, og det kan vi så starte med. Men i dag lad mig kigge lidt på det her med, ja, det er jo, nu sagde jeg det her med Odin og Thor, der er jo en hel masse andre, og det er jo, hvad kan man sige, det er jo i stor modstrid med, eller det er jo netop den store forskel til hele ristningshistorien, at man personificerer det hele lige pludselig. Selvfølgelig var de to kæmper plus hende her, tøsen i historien der, man kan sige, det var jo også en form for personer, men alligevel ikke, for det var faktisk nogle, hvad kan man sige, det var nogle hellige nogen, altså den ene, det er jo rent faktisk solen, eller solens repræsentant, kan man så sige så. Så i virkeligheden er det sådan lidt upersonligt, hvor det, kan man sige, det er i bund og grund en hyldning af solen. Så deler man så solen op. Solen, den er jo i virkeligheden to, fordi en del af solen, det er jorden, og hvorfor synes de nu det? Jo, det er jo fordi, at i hele vinterhalvåret, så er jorden den, der dækker for solen. Så i virkeligheden, så er solen jo røget ned i jorden hele vinteren. Den er længere tid nede under jorden, end den er ovenover. Det vil sige, at solens kraft, den ligger nede i jorden. Og man kan også se det, hvis man kigger på naturen, altså hugormen og snogen for den sags skyld, ja, de kryver ned til solen for at få varmen. Og vi ved jo alle sammen, at de kan godt lide at ligge på en varm sten eller skiferplade eller blækplade eller et eller andet og varme sig i forårssolen der, for rigtig at vågne op og få gang i blodomløbet, han har sagt. Så det er jo klart om vinteren, hvor det er koldt nu, kan vi jo se, at vi har jo sådan en fimbul vinter nærmest i år, har han har sagt, hvis man kan sige det. Nu skulle det jo være tre i træk og plus diverse, men vi har da starten på fimbul vinteren her. Ja, så er det jo rart. Det er jo ikke særlig rart at være hugorm eller snog ovenover, eller for den sags skyld pindsvin, eller så mange andre bjørne. Bjørnen, den, det har vi, nu har vi ikke så mange bjørne nu om dagen, men det har man jo sikkert nok haft nogle enkelte nogen tilbage dengang, i den udstrækning, man ikke har skyndt sig at spise dem af kostmangel. For naturen var vigtig, kan vi forstå. Det her med, det var naturkæmpen, det er en stor del af det, kan man sige. Måske ikke den største del, for den største del, det var okserne i virkeligheden, det var køerne. Men så var der også de små dyr, og så var der jo i virkeligheden også kornet, det er nok så vigtigt. Men ja, fimbulvinteren, den kan jo nok få, det kan jo nok være rart i år for sådan en hugorm eller sådan noget, og så at søge ned til dernede, han har sagt, på den sydlige halvkugle, hvor solen den er nu, og det kan vi jo så alle sammen se, det har den jo gjort for længst, og den kommer først op en gang i, den kommer vel op i april eller sådan noget, ikke? Og ja, snogen, den, når den kommer op, så går den først ned i mosen, og der gør den vel en hel masse frække ting med damerne, kan vi forstå i hele, jeg skulle lige så sige, hele ristningerne. Og det kan vi jo nok ikke så meget, men det kan, men alligevel lidt kan vi jo se det, for den er der i virkeligheden. Men vi kan jo se det ude i naturen i hvert fald, men så bagefter, ja, så kryver den måske ud på, jeg skulle lige til at sige, heden, og så hvad kan man sige, lever den det lange efterår der, og hygger sig der, og for hundens vedkommende, så får den jo så nogle små snoge unger på et eller andet tidspunkt, der så bliver til nye snoge. Og i virkeligheden, så er snogen, det er jo vores kobraslange, og men vores udgave, den er jo så slet ikke giftig, mens kongekobraen ude i Asien derude, den er jo, ja, overordentlig stor og giftig og farlig. Vores, det er jo sådan en lille mini-udgave, men sådan er det jo. Det er jo ikke hverken Amerika eller Asien, vi bor i, og det kan vi jo sådan set være glade for. Altså, snogen, den er jo sådan en hyggelig fætter, den kan højst lugte lidt, eller sådan noget der, som forsvar. Men det er faktisk vores kobraslange. Nu er kobraen, det er altså også en giftsnog, kalder man den så bare. Men hvis du lægger mærke til det, så snogen, den kan også rejse sig op, ligesom kobraen kan. Så hvorfor gør de det? Det er fordi, de skal kigge hen over græsset, og så se, om der er et eller andet. De kan se, hvis græsset bevæger sig lidt, så kommer der noget, de måske kan jage og napse. Nå, tilbage til Odin. Han er også den, der driver den vilde jagt. Og jeg kommer straks til at tænke på, at Odin, det er jo i virkeligheden nok naturkæmpen, så når jeg sådan kigger lidt ned i det her. Men han er forbundet til ham her, Klinte-kongen også. Og ja, det er jo måske derfor, man kan sige, der er måske, vi kan alligevel måske finde noget op i den nye tro. Det er ligesom, ja, korset for eksempel, det kan vi jo finde op i kristendommen også, selvom det jo i virkeligheden er naturkæmpens attribut, som vi kalder det, men det er jo så blevet senere Jesus attribut også, men det er jo fordi, han er ordentligt stærk, fordi han indeholder jo kræfterne fra jorden, eller jordkraften, kan man sige, det er jo, og derfor er han den store og stærke, mens solkæmpen eller menneskekæmpen, vi mennesker, vi er jo, hvad kan man sige, vi er jo solen på jorden, jo ikke, hvis vi selv skal sige det i hvert fald. Så, nå, men han er sådan en lille en, og men han er dog stærk. Jeg kom til at tænke på sådan en morsom en, det var den her med Asterix og Obelix. Vi kan godt sige, at de er faktisk et meget godt billede på helleristningernes to kæmper. Som, det er jo faktisk dem, der er overalt. Vi tror måske, ja, der er altså lige manden også, kan man sige, og så selvfølgelig kvinden der også. Manden, men ham kan vi som regel se, hvad han er, fordi han har fem fingre, eller også så lægger han i sådan en svastika-stilling, og det er, fordi han er jævndøgnsmanden, han er den døde, han er en af Mose-offerne for eksempel. Det er lige allernyligst her, har jeg fundet ud af, at det må være, når han er jævndøgnsmanden, som vi kalder det, der ligger i svastika-stilling, så må det for eksempel være sådan noget som tolvundmanden, fordi han er blevet hængt. Og det er nemlig fordi, at på det tidspunkt, så skal man ofre til legemet. Og senere så ind midt imellem, det er i forbindelse med såningen og alt det der, og de små dyr, har han altså sagt, nej, især såningen, der skal man ofre et lem, det vil sige, det er benet, så har de fået sådan nogle hugsår i benet. Og det er jo noget, vi finder i disse moselig og i, hvad hedder de, de er fra sen stenalder, jættestuerne, kalder vi dem i line der. Vi finder ordentligt mange med disse benskader. Nu skal jeg dog tilføje, at derudover, så skal man jo regne alle arbejdsskaderne, når jeg siger alle, så er det fordi, der har givetvis været mange. Os, der har måske sådan lidt været ude i landbruget, vi ved jo godt, at ja, for eksempel sådan en stor tyr, den, altså det er jo ikke en, man bare lige trækker afsted med. Hvis den ikke vil den vej, man vil, så er det altså ikke knægtene, der rigtig kan gøre noget der, og selv bondemanden selv, der han har sine svare problemer, og derfor gør han godt i at holde sig på god fod med sin tyr, og den får jo ring i næsen for at gøre det hele lettere og så videre, så han bedre kan styre den. Så det er altså virkelig nogle store kræfter, der ligger i det. Man kan se de her tyreløb nede i Spanien, når sådan en tyr, den lander ovenpå en af de her, der skal driste sig til at løbe om kap med tyrene der, så brækker han både arme og ben, og det skal vi altså lægge oveni, at landbruget, det var før i tiden i hvert fald, forhåbentlig ikke mere, men nok stadigvæk alligevel tendensen, ligesom fiskeri og så videre. Det var et overordentligt farligt erhverv. Der kan ske så utrolig mange ting. Man kan hurtigt brække benet der, og det er måske derfor, man har det her med, at man relaterer offeret til, når vi skal til at i gang med såningen og sådan noget, så kan vi lige så godt brække benet på en eller landsbyen, så er det gjort, har han sagt, for vi ved, at det vil ske ellers alligevel. Hvis jeg skal bruge deres logik lidt. Og så senere, så skal man jo ofre til ånden, eller ånden, og det er jo blodet, det er dem her, der har fået skåret halsen over. Det er jo så gravballemanden, for eksempel, der har fået skåret halsen over fra øre til øre. Og så i virkeligheden, så bliver det jo til mange, mange ofre, har han sagt, for det er jo kun med forårsliv og så videre. Men noget af det her kan vi altså måske finde. Odin kan vi da i hvert fald finde, og jeg vil tro. Forløbig så vil jeg tro, at Thor, han synes så er den lille, altså det vil sige Asterix af kæmperne. Når jeg siger det her med Obelix, forestiller jeg mig, at det er den store naturkæmpe, fordi han kan være overordentlig stærk, fordi han faldt i gryden som barn. Det her er jo historien om vækstens gryde, så at sige. Og reagensglasbarnet i bronzealderen, har han nær sagt. Men ja, han kaster med bautastenen, fordi han er blevet så stor og stærk og sådan noget. Obelix, Asterix, han kan jo være med, fordi når han får en slurk fra gryden, som han så har på sin feltflaske der, så bliver han jo også stærk. Det var jo dog så ikke hele livet, for han er jo ikke faldet i som i gryden som barn jo. Så i virkeligheden har vi, det er i virkeligheden sådan lidt historien her. I helleristningerne i virkeligheden, og det er jo lidt sjovt at få hoved og hale på det. Nå, men vi har jo de tre brødre i virkeligheden, som det starter med, fordi Odin, ja, det er jo en ting jo, der rider rundt på sin vilde jagt. Det er jo sådan noget, vi hører mange gange i dansk historie. med hvad hedder han, grønjæger, eller sådan noget, tror jeg, han kaldes, som man hører, som bønderne, de kan høre, han rider hen over markerne og tramper kornet ned og alt muligt, og de tør ikke gå ud og kigge, hvad, fordi det er noget djævelskab i hvert fald. Det gør i øvrigt også en, der hedder Aragorn, eller Aragorn, som er en keltisk dødsgud over i Wales, og jeg kommer til at tænke på det med ravnen, og så Odin og så videre, ikke? Men sagaerne fortæller, og det er jo vel i virkeligheden, jeg er ikke specialist på det her, jeg har kun sat mig lidt ind i det, bare for lige at få lidt overordnet sammenligningsgrundlag her. Men sagaerne er vel det, vi i overvejende grad tilskriver denne asetro, som man også kalder det. Der er jo selskaber, hvad hedder det, foran sidre eller sådan noget, der beskæftiger sig med sådan noget, uden at jeg dog skal hverken inddrage det eller har nogen form for kendskab til deres, hvad skal man sige, omgang med asetroen. Men jeg kan jo kigge lidt i sagaerne, sådan en summarisk facon her. Og så finder jeg de her tre brødre, som starter det hele. Og det er lidt morsomt, fordi at jeg på Bragteaterne jo har oversat de der uforståelige runer til noget med koen i hvile og via i ro og så videre. Og så finder jeg her, at de tre brødre, de hedder altså dels Odin, og hvis nu fjerner IN bagefter, så har vi jo Odden, som er Odkæmpen, det vil sige, så har vi Naturkæmpen, han er, kunne vi også kalde Odkæmpen, han er forbundet til det. Og så har vi Hvile, og så har vi V. Og vi kender jo i virkeligheden ud, så altså Hvile, med det stumme H, han er sagt uden, det kan vi jo passende kaste bort. Og V, ja V, det er noget, kvinderne har, når de skal føde der. Hen omkring juletid var det jo nominalt lidt senere, han er sagt en anden historie, men der får de jo vejer og skriger, og så er der jo hvile, der kan de jo passe, når de har haft vejerne, så kan de jo hvile på laverbærene bagefter. Se, de dræbte, disse tre brødre, jo, det startede med, de dræbte urjætten Ymer, og Ymers krop var så det der hvad kan man sige, udgjorde grundlaget for, at de kunne skabe et ordnet univers, så det altså ikke bare var kraften. Egentlig meget sådan indlysende, kan man sige, atomfysik, når det kommer til stykket, men her har vi jo, det er jo, altså fordi man personificerer det, man kalder, i stedet for at kalde det solen og jorden, eller sommer og vinter, kunne man også kalde det, ikke? Altså hvile og ved, det er nok i virkeligheden sommer og vinter, og så Odkæmpen har vi her, så skal vi bare finde ham, den lille Asterix der. Det er jo så nok Thor, fordi det er noget med hammeren og dobbeltøkserne, som er vigtige, og Thor, han har jo sådan set sådan en slags dobbeltøksesymbol for sin hammer, sin Thors hammer. Men altså, men der er kommet nye strømninger til, det er der ingen tvivl om, men meget af det gamle, det er optaget sådan set. Ligger i det stadigvæk mere eller mindre, ikke? Lidt sjovt jo sådan med religiøse sammenfald, der er specielt også det her med kristendommen, bruger mange af hele ristningssymbolerne i dag, der vil jeg bare lige nævne korset der, så går igen. Gå ind på vores hjemmeside og se meget mere, og specielt sådan fra tid til andet, så er der jo årstiderne i hele ristningskalenderen. Nå, men Snorre Sturlasson fortæller en videre, at de efterfølgende også oven på deres, hvad skal man sige, brug af Ymers krop her, ja, så gav de liv til de første mennesker, Ask og Elm, eller Embla, Elm plejer man også at sige, altså asketræet og Elm, og ja, det gjorde de, det var simpelthen to stykker træ, de blev lavet af, altså skulle jeg tro, at asketræ og elmetræ, det store statelige elmetræ, og asketræet, som jo især bruges til stave, stokke og ja, i dag haveredskaber, dine haveredskaber, de er givetvis lavet af det gode asketræ. For den sags skyld er det en meget, meget smuk træer, der bruger dekorerer sit hjem. Eller så videre. Meget hård, fleksibel og så videre. Så det er, så at sige, staven, vi har her. Og jeg nævnte det her med tidligere med ude i regnskoven. Jamen, der tror man altså også, at ånderne de huses i et træ, for eksempel et stykke træ. Og når man tildanner træet og så videre, så kan man altså bøje ånderne, eller hvordan er det nu, myten fortæller. Se, nu havde vi så de to, her Ask og Elm, de to mennesker, lavet af træ. Og Hvile, han gav så forstand og bevægelse til dem. Og V gav, eller sommeren gav dem så form, tale, hørelse og syn. Se, Odin, det er jo... nu skal vi jo så prøve at finde en sammenhæng til helleristningen her. Odin, det er jo også den hængte. Og det har noget med mysteriets løsning at gøre. Så der er altså noget mysterie inde i det her. Og helleristningerne er givetvis også på en eller anden måde... ja, vi har da mysteriet om gryde, dansen og så videre. Ja, det er som ikke sikkert folk, de har haft dybt indblik i, hvad der foregik, men de fulgte med i årstiderne, og hvad skal man sige, der forestod sådan, hvis de skulle levere folk til rite, løb og deltage i dansen og så videre op i hellighuset, oppe hos troldmanden deroppe. Og hans... man kan sige, en sergeant type er, altså, ja, netop Obelix er også sådan en lidt sekundær, det er jo Asterix, der bestemmer, er den kloge og smarte lille mennesket i det. Obelix er sådan lidt den store sergeant type, som vi kan se i hele ristningen, han skal drive forårsløbet her. Det er sådan set ham, der i praksis forestår det, den anden, han skal bare sidde og være, hvad kan man sige, den, der gafler, sakser en af dem, når det kommer til stykket. Høj forklarer, hedder det i sagaen. Høj, han står her og forklarer så, at det første tegn på Ragnaroks komme vil være Fimbulvinteren, altså det her med de tre vintre i træk uden sommer imellem. Og før da, der vil tre andre vintre komme med store kampe, hvor brødre vil kæmpe mod hinanden, og det normale slægtssamfund vil bryde sammen. Derpå fortæller Høj, at ulven vil sluge solen, og hans bror vil sluge månen, hvilket menneskene vil føle som en stor ulykke. Stjernerne vil forsvinde, jorden og bjergene vil skælve, og alle bånd og linker vil brydes. Derfor vil så også Fenris, den store ulv, slippe fri og løbe frem med åbent gab. Og skibet Naglfar vil rive sig løs med jætten Hrym ved roret. Havet vil oversvømme jorden, når Midgårdsormen går på land og spreder eder og gift omkring sig. I det øjeblik revner sig himlen, og muspelsønderne rider ud deraf med surt i spidsen med sit svær, der vil lyse klarere end solen, hedder det. De vil ride over Bifrost, der vil bryde sammen under dem til slaget på Vigrid. Her vil de samles med de øvrige kaos og magter. Samtidig vil Heimdall rense sig og blæse i sit horn, så guderne vækkes. Odin rider til Mimers og Brønd for at søge råd, og træet Yggdrasil vil skælve, og alle på hele jorden ryster af angst. Nu skal vi altså huske, at det er en personificering af begivenhederne. Nu sætter man bare nogle personer på, men vi skal altså forstå det i overført betydning. Altså Yggdrasil, træet, jamen det er væksten. Det er det symbol, der er i helleristningerne under, hvad kan vi sige, dagen. Fordi der hylder man jo væksten, altså trævæksten og ja, for den sags skyld kornet, men alt det her med det voksende, voksekraften, når man sår noget, når man sår et frø, ja, så er hemmeligheden jo, at det vokser op, og hvordan det nu gør det, og så videre. Så det er på den måde, vi skal jo selvfølgelig forstå det, og hornet har, ja, det er jo så måske en lur, de har stået og eftergjort og brede i tidligere, uden at de har tilskrevet det sådan en, der hed eller havde navnet Heimdall. Tværtimod, så kan vi jo sige, at Heimdall, det er jo sådan lidt den skikkelse, lidt ligesom magen til Thor, så vi kan sige, her der har vi utrolig mange guder, og det ene og det andet, skandaler og intriger, mens i den gamle helleristnings fortælling her i tegneserien, jamen der er det jo virkelig bare de to kæmper, og ja, kvinden, og så selvfølgelig manden, som er på jorden her, det er jo det er jo dig og mig, når det kommer til stykket, i form af, at vi er jo alle små sole, har han sagt, ikke? Eller som hele resningerne forklarer det, vi er solens husdyr. Og så har vi mennesker, der er solens husdyr, vi har så til gengæld vores husdyr, det er så køerne. Og så ved jeg ikke, om man har haft et eller andet med, at de mindre husdyr, så det var de større, eller et eller andet der. Men i hvert fald, jeg kan se så langt som, at køerne, det er vores husdyr, og vi er solens husdyr, det sidste. Nå, men det er jo det her med aserne og egenherjerne, eller så, hvad det nu hedder, han er sagt. Det er jo, ja, man kan jo komme til at tænke på helt på nyere tid oven i købet, ikke, når det kommer til stykket med folk, der kæmper imod sine brødre, og så slipper ulven løs. Selvom, ja, det er jo sjovt nok, jeg synes hele tiden, de råber, ulven kommer, ulven kommer. Nå, spøj til side, det er jo ikke det, det skulle drejes om. Men det, så er oprustningen sker, og de vil så drage frem her på slagmarken med Odin i front, iført ind. Og det var det her med, at den gamle kæmpe, han var jo også en sergeant-skikkelse der, og Odin, han er altså også sergeanten her, han har sagt. Generalen, han går vel altid bagerst. Nå. Men han har så Odin sin gyldne hjelm på, sin ringbrynje og spydet gungner i hånden. Odin, han går så frem mod Fenris med Thor ved sin side, men Thor, han kan jo ikke rigtig hjælpe, da han ikke må kæmpe imod Midgårdsormen. Frej eller Frø, kalder vi ham måske tidligere, kæmper bragt mod Surt, men falder, fordi han mangler det svær, som han gav bort til Skirnir der. Det var sådan en almindelig tysk handel, kan jeg lige tilføje. Garm kæmper mod Tyr, og der dør de begge to, og det vil så ja, Thor, han dræber så Midgårdsormen her, men ja, det er jo sådan med alt dens eder og gift, at han bliver ramt af det. Det må være en slags spyttende kobra så i overstørrelse, men han når kun 9 skridt bort, før han selv dør af dens gift. Og Odin sluges så af ulven, men hans søn Vidar dræber den iført sko med tykke såler. Det er sådan noget affald fra skomageren der. Og så er det, og nu, normalt så dør det altid, når den angriber, så bider den dem nemlig i fødderne åbenbart, eller i støvlerne. Og så, han så, så tager han alt det der skomageraffald, han har fyldt støvlerne godt, eller slået det nede under, hedder det i hvert fald. Og det kan den, altså, det kan den tænder sig åbenbart ikke tykke igennem. Nogle gode lag. Skomager affald. Så det kan man se, det er genbrug, det er jo altid godt. Nå, men han dør af dens gift, og Odin sluges af ulven, mens hans søn altså dræber den. Heimdall og Loke, de dræber også hinanden i kamp. Det er jo noget værre noget, det her. Det er jo, de dræber alle sammen hinanden her, ikke? Og Surt, jeg ved ikke, om det er, fordi de er i gang med at aflive den gamle religion, så gør de det passende på den her måde. Surt dækker nu hele jorden med sin ild, så hele verden brænder op. Og herpå citerer Snorri strofe 46-47 fra Völuspá, tror jeg den hedder. Undskyld mit, det kan være vores statsminister, han er sikkert bedre til det end mig, han har sagt. Nå, men så kommer der altså, det er noget beretning om slagmarken og så videre. Gangleri spørger så, skal jeg lige her, på min det er jo helt galt her. Lidt gammeldags teleprompter, har han sagt. Nå, spørger så om, hvad der vil være efter, at himmel og jord er blevet brændt. Og det er jo nok så interessant spørgsmål, ikke? Og når nu alle guderne er døde, sammen med de her egenherjerne, hvad er det for nogle? Ja, det er sådan en slags zombier. Altså sådan nogle, de vandrer, de er virkelig, hvad hedder det, hjernedøde, eller halvhjerner, nu står der enhjerner, men det er jo virkelig mere halvhjerner, men de vandrer som zombier bare afsted der, og så kan man altså kommandere dem til det ene eller det andet, som om de var soldater, så det er zombiesoldater, kunne man sige. Nå, og hvad nu, og hele menneskeheden er jo også blevet udryddet og så videre, så der er jo ikke noget tilbage, vel, så svarer Tridi, at der vil være både gode og dårlige boliger, og det bedste sted vil være i Gemle i himlen, hvor hallen Brimir med rigeligt at drikke også vil befinde sig, så det er jo altså virkelig der, vi skal hen, her nær sagt. Og så er der noget med i Nidhedafjord ved salen sindrige, bygget af rødt guld ligge, og her vil gode og brave mænd bo. På Næstrønd ligger imidlertid en hæslig sal, hvor edsbryder og mordere må vandre hen. Derpå citerer så igen Voluspær, afbrudt af oplysningen om, at Vergelmir, hvor Nidhug hakker de døde, i de døde, er det værste sted. Ellers så har vi jo, han har sagt, held plejer vi også at sådan tilskrive det her. Så kommer der så noget med, at kapitel 52 indledes med, at Gangleri spørger, om nogen af guderne vil overleve, og om noget af himlen og jorden vil være tilbage. Høj svarer, at jorden atter vil komme til syne fra havet, smuk og grøn med selvsåede marker. Der, hvor Asgård engang var, vil Idavølv ligge, urørt af surt og flammer, og her vil Odins sønner Vidar og Vale bo. Thors sønner Mode og Magni, der nu besidder Mjølner, vil møde dem der. Og fra Hel vil Balder og Høder komme, og de vil sætte sig sammen og tale om fortidens begivenheder. De vil finde de guldbrækker, aserne havde haft i urtiden. Der kommer igen citat, Høj fortæller videre, at de to mennesker, Liv og Livtræsser, har overlevet, og deres afkom vil genbefolke jorden. Dernæst fortælles det, at Sol på forunderlig vis har fået den datter, der vil følge hendes fodspor. Hendes spor. Se, det der falder i øjnene, det er især selvfølgelig naturkæmpen, som Odkæmpen eller Odin, kunne man måske sige. Og så er der Hvile, der jo altså er hele ristningernes råtid, vintertiden, og V, der er væksten, og sommeren, kunne man også sige, og ja, krogen og alt det her i starten af året, og vinteren slutter, foråret starter, det der hæfter det sammen og alt det her, den, ja, det er jo vel det, det er vel her, vi har det her med V. Vi kan jo se krogen, det har noget, vi kan se det, når vi kigger lidt i runerne og alt det her, så passer det i øvrigt også godt sprogligt sammen, så godt som Odden og Odin. Odin. Odin i, må også sige. Så det er altså ham, hvad kan man sige, der peger på. Vi kan se, at han peger på jævndøgnet, og han peger på jævndøgnsmanden, vel sagtens, så også kan vi vel deraf følge slutte. Det er ham, der, hvad kan man sige, drager rundt og udpeger. Det kan godt være, at brydkæmpen der, han er sagt, i form af den lokale høvding, at han er med på sin stridsvogn, men det er nogle gange sergeanten, som sådan udpeger, hvem der skal med og deltage i festen oppe i det cirkus, der foregår deroppe. Og i Asterix-historierne, der er offeret, der skal, han er sagt, i Colosseum og offres til dyrene eller sådan noget. Han glæder sig og fryder sig over, nu skal vi i cirkus. Og der kan jo have været lidt af det der med, når man blev indbudt til fest, så var det jo en glædelig begivenhed, og man kunne være med til, hvad skal man sige, at drive hele værket og så videre, og more sig også sådanne ting. Men ja, der var altså lige nogle enkelte nogen der, kan man sige, der kom til kort, eller hvad ved jeg, hvordan jeg nu skal sige det. Men der er også noget med, at det var jo på den anden side også måske en ære at være dem, der drev samfundet. Når man var udtjent, ja, så kunne man jo tjene samfundet og familien og slægterne på den måde med, hvad kan man sige, at ja, få brækket benet, har jeg nær sagt, eller blive hængt op i en snor eller få skåret halsen over, så der kunne blive plads til nye slægter. Det er jo noget, jeg har lagt mærke til, at der har nok været gang i den i bronzealderens gode æretid, har jeg nær sagt. Der har de jo haft et år, ligesom vi har haft det i år. Men måske nok koldt her til vinter, men i sommer, der havde vi jo en dejlig sommer her. 2009, og det bliver det så. Og ja, det kan jo give en stor befolkningstilvækst, mulighed for at dyrke arealer op og alt det her. Mens i vikingetiden, ja, der er det jo blevet koldere igennem jernalderen, bliver det koldere og dårligere forhold måske. Det kommer så måske til at knive, og på den måde så kan det jo måske også blive en stor byrde, det her med alle disse utallige ofre, og lidt afhængig af selvfølgelig deres antal, hvornår og hvor mange og så videre. Men indimellem, en gang imellem, så skulle der i hvert fald leveres disse ja, ofre til krop og ånd og lem. Lem, krop og ånd, sådan kunne man vel sige det. Selvom ja, lemmet, det var jo så i midten. Først var det kroppen, og så kom lemmet, og så ånden, kan jeg forstå det så. Man har altså løbet de her to årsløb først, og så har man så danset den her grydedans, hvor en skulle have skåret halsen over. Det er jo så henne ved, og det kan jeg jo så se her, tjekke det lige igen her, og så støtte jeg ind i en som jeg tænkte, jamen det er jo i virkeligheden det, der står altså også en og fanger en i gryden. Han er sagt ligesom den her første gang, så lader vi ham gå anden gang, så lige så og tredje gang. Det er nemlig henne lige imellem de store dyrs, hvad kan vi sige, hellig uge for avlen og menneskets tilsvarende. Lige der midt imellem, der skal altså leveres denne vækstens grydedans. Man danser altså simpelthen rundt om den for at sætte gang i den og fylde den. Og så senere hen i slutningen af, ikke måneden, men i slutningen af årstiden bliver det, det vil sige før, lige før solhverv, op til solhverv, så spredte man grydens indhold ud ved det, vi i fagsproget vil kalde libationen. I gamle dage har man kaldt det gangdagene. Vi har det i forbindelse med, i en kristne tradition, i forbindelse med stor bededag blev det så til, men ellers havde man gangdagene i den her forbindelse, og det, så gik man over markerne, og fra gryden så tog man så med sin slev, sin guldslev, hvis det var meget fint jo. Og ellers må man jo nøjes med en træslev jo. Så spredte man indholdet af gryden ud over markerne, og på den måde så ja, skabte man væksten så på den måde. Det var jo sådan lidt ligesom gødning. Det var en sparsom gødning, men det er jo dog sådan en udmærket gødning, så princippet er da ganske korrekt. Nå, men vi kan også se det her med urjætten Ymer, kommer jeg til at tænke på. Altså, det er jo med K-kulten jo. Og sjovt nok, den har vi jo i Egypten også, med den, hvad kan man sige, moder, den store første modergudinde, der starter det hele, hvor solen kommer og som bærer solen. Det er også en K-gudinde. Hator hedder hun så dernede, men vi har så Ymer her. Og vi kan jo altså tydeligt se det her med oksekulten eller kokulten. I øvrigt bringer det jo selvfølgelig også tankerne til Mykene og til grækerne, som var fascineret af koen. Med dengang har de jo nok haft nogle længere horn. Det er vel efterhånden, så har vi avlet køerne med og tyrene med mindre og mindre horn, for det er jo i virkeligheden meget praktisk, når vi skal bakse rundt med dem. Og det er jo det der med avlen, der er jo noget, avlen også er godt for, det er, at så kan vi ændre på det. Vi kan jo avle efter en hensigt, vi kan avle efter ting, og det har de jo selvfølgelig gjort. Altså en flot tyr til en flot ko, ja, det giver jo flotte kalve, gode kalve osv. Giver koen meget mælk, så får vi jo mere overskud, og ja, da børnene bliver født samtidig, kan vi læse i helleristningerne som køerne, i hvert fald hvis de følger de hellige love. Og det gør køerne jo sådan set, har jeg nær sagt, som regel. Nå. Men ja, så bliver der jo plads til flere børn, for jeg har mor lidt slattende, hvad hedder det, lemmer til det formål. Ja, så kan vi jo altid gå hen og supplere lidt fra køerne, der jo har masser af mælk, når de lige har fået kalve. Man kan sige, det starter jo det her med at malke køerne. Køerne, de giver jo ikke mælk, før de har fået deres første kalv. Indtil da, så er de kvier, og så er der ikke så meget morskab i dem anden, hvis vi skal æde dem til efterårsslagtningen, fordi vi har for mange af dem og er sultne efter oksesteg. Men altså så det gode, det er jo køerne, når de får kalve der, det får de jo så ifølge de himmelske love 24. januar eller lige deromkring i den foregående uge eventuelt. Og så fejrer vi dem så i hvert fald den sidste, den 24. januar. Men ja, når de så har fået deres kalv der, så begynder de jo at give mælk, og så kan vi jo godt, de giver jo så meget mælk, specielt hvis det er nogle gode køer, nogle vi har afledt efter formålet, og det har vi jo gjort i Danmark igennem tiden siden stenalderen jo, så kan der jo sagtens være masser af mælk til overskud til børnene. Sådan en ko der, den giver været 25 liter om dagen eller sådan noget der. Det er jo helt vildt jo. Det er jo så i nutiden, selvom den kun har givet det halve, de kun har fået aflet en frem til at give det halve dengang. Så er det jo lidt betragteligt meget. Så er der jo plads til noget pattebørn, nogle pattebørn i den lærklinede, har jeg sagt. Og det er jo lidt morsomt det her med, at mens grækerne de bygger store templer, og egypterne de har bygget tidligere pyramider og alt muligt, ja, så er vores, sådan, vores hellige hus for eksempel, det er rimelig beskeden. Det er faktisk så beskeden, så vi ikke har fundet det før i ganske ny tid. Det er sådan ja, noget af det, mens jeg sidder og researcher her, der så kommer ind her på skærmen, at ja, nu har man altså har fundet noget, man kunne tilskrive gennemførelsen af denne rite med ja, altså de her løb, årsløb kunne vi kalde det, og så gryde dansen. Hvad kommer jeg ellers til at tænke på her? Det ordnede univers selvfølgelig, det er, man kan sige, i hele ristningerne, der vi ser tit, så er der sådan en streg, sådan en horisont, og den deler sommer og vinter, og det er de to kæmpers areal og domæne, og det kan man sige, det er jo den første opdeling af verden. Hvis der intet var før, ja, så er det, vi får en sol, og vi får en jord. Det er jo en tydelig opdeling. Det kan vi jo sige, det er en god start på hele det med, hvordan blev verden skabt, og det er jo sådan, at religioner, det er jo, de er jo nødt til ligesom at forklare, hvordan hænger verden sammen. Det er jo det, der går ud på, hvordan blev det hele til kosmos og ikke stadigvæk kaos. Verden er delt op i sæsonerne, der skal drives af urkraften i solen. Og det er jo altså så i virkeligheden V, kommer jeg til at tænke på her, og jorden. Urkraften i jorden, det er jo så ro, vil jeg også kalde det. Nu hedder de hvile og ve, men ro, det er jo måske i virkeligheden Odin, eller også så er det jo i virkeligheden vinteren, for vinteren og jorden, de er jo forbundet, de to, som jeg var inde på, de er jo forbundet meget kraftigt. Det er jo det, han repræsenterer, rokæmpen, som man også kunne kalde naturkæmpen. Og ja, han bærer på sit kors, og så korset, det er jo altså et råtegn, og selv nu om dage, så er der jo nogen, der bruger den skik med at stikke korset ned i jorden, og det er jo for at, de her korset, det repræsenterer vel sagtens analog til ankeret i øvrigt også, det er jo virkelig sådan det samme symbol, men det er de tre, det er de hellige tre. Det er i virkeligheden den 24. januar, hvor man hylder det, og det er væksten, det er køerne, der føder, og i øvrigt også mutter. Så derfor, i hvert fald hvis hun er høj hellig, og det bliver et ægte søndagsbarn, han har sagt, så hvad var jeg over ved her? Ja, så hvad hedder det? Jo, der fejrer man det. Altså, det er de tre store vækstsæsoner. Årstider hedder det, man fejrer her. Det er jo så det her. Ja, det er jo korset, vi kan se, det har jo tre, der stikker op af jorden, og så når man stikker det ned i jorden, så kan vi godt se, at jorden, det er ligesom vinteren her, fordi i vinteren, der er kraften og solen og det hele røget ned under jorden. Og ja, så når ovenover, så er de tre, så er forår, sommer og efterår repræsenteret. Ja, så har vi jo så de fire årstider. Lidt morsom symbolik, ikke? Nu, at vi som kristne, så bruger vi jo korset og stikker det ned i jorden, kunne hjælpe med stadigvæk, når vi begraver vores døde, når vi graver legemet ned, er det jo. Og så har vi jo i øvrigt også den her tradition med blodet og legeme henne i kirken, når vi går til nadvers og sådan noget der. Og nogle gange så er det jo sådan lidt morsomt, når jeg så læser tingene i helleristningerne, inden jeg så finder disse sammenhænge her. Når jeg her, der finder jeg altså sådan noget, der bekræfter det yderligere, som hvile og ved i min oversættelse. Det er altså noget med ku i ro. Og nu har jeg jo boet i Sønderjylland også, og der vil jeg sige, at ku i ro, det er altså, hvad nu betydningen har været, eller sådan, ikke? Men vi kan jo næsten forestille os, at... Altså, nu er det jo også det der med sproget, det kan jo være svært, for vi plejer jo tit, netop på grund af sagaen, og så siger vi, at man har talt, ligesom de taler på Island i dag, eller sådan lidt derhen af, hvad man jo man modificerer det fra forskernes side. Men det vil jeg sige, det er som ikke specielt sikkert. Det er måske lige så sandsynligt, at man har talt det gamle sprog, hvad nu det har været. Og der kan vi jo godt finde mange ord. Høj hed han nu for eksempel ikke, og bronzealderhøje, dem har vi da mange af. E, ø og å. Eller i hvert fald e og ø. Jeg vil tro å på en eller anden måde også, men nu er det jo det, at å, det er jo i virkeligheden to a'er i det gamle sprog, så vi kan jo ikke, altså der er jo ikke en, vi kan ikke finde noget sådan rune tegn for å for eksempel. Men e, ø, å, det er jo, det er jo sådan noget meget specielt noget. Og jeg kan se, at i nyere runer, de lidt nyere runer, der er de jo kommet med i hvert fald. Og dem lavede man de nye runer, fordi at der var problemer med, at man manglede noget i de gamle runer for at kunne udtrykke det. Og det er altså det her med, at K-I-O-I-R-O, det er jo svært at skrive, hvis man ikke har nogen ære, for eksempel. Og den bruger de mange af nede i Sønderjylland, for eksempel. Stadigvæk i Sønderjylland. Stadigvæk. Og det er jo faktisk, fra Sønderjylland, vi har de første runer fra omkring, vel, lad mig fortælle, over 200 efter Kristi, eller sådan noget, det vil sige tidlig i folkevandringstiden og midt i jernalderen og sådan noget der. Og det er jo der, de allertidligste af dem, som altså så ikke gjorde fyldest. Man kan, der er mange, han har sagt, mine navnefætter, han har sagt, som i sin tid i 1800 hvidkål har forsket, hvad i alverden er det for noget af det der under. Det er altså en meget, meget lang historie, og absolut slet ikke vil begive mig ind på her, men om de er latinske, eller hvad i alverden de er. Men indflydelsen i dem fra bronzealderhelleristningerne kan jeg jo altså se sprogligt i hvert fald, så det er jo sådan en helt ny sproggenre, eller hvad nu vi skal sige, jeg har grundlagt her forskningen i, hvad hvor stor var indflydelsen fra tidligere i disse, i denne såkaldte germanske kultur, eller hvad nu der man kalder den her. Men vi havde Sol her også, nu er hun så bare blevet til en person, eller var det en kvinde, eller sådan noget oven i købet. Men vi har da navnet her stadigvæk. Det er vel også i betydningen sjæl, har jeg sådan stødt ind i, at man bruger det om sjælen udover. Men det er jo også, man kan sige, meget godt i relation til det her med, at ja, vi mennesker, vi er små sole her på jorden, fordi vi er solens husdyr, så vi er på en eller anden måde relateret nærmere til solen end alle de vilde dyr, altså hjorte og hvad man ellers kan finde, de er relateret til jorden og, hvad skal man sige, underlagt naturkæmpens, jordkæmpens domæne. Ja, kan jeg ellers fortælle her? Det var det der med sæsonerne, og så kom jeg til at tænke på det her med skuddagsproblemet der. Det tænker man, vi jo måske ikke altid så meget. Vi tænker ikke over, hvor kompliceret kalenderen egentlig er, selvom den i virkeligheden er symmetrisk og matematisk og alt muligt, og man kan regne den ud og sådan noget der. I hvert fald sådan nogenlunde. I dag der har vi jo fået atomure, og sådan, så kan vi jo regne det endnu bedre ud, selvfølgelig, og mere nøjagtigt og så videre. Men skuddagsproblemet, det må de nødvendigvis have haft en løsning på, fordi når jeg nu sidder, jeg skal så nogle gange, det er jeg meget tilhænger af, at man prøver at sætte sig ind i situationen for at finde ud af det. Og så det, vi sidder, at vi har altså disse skibe, denne skibskalender her, og vi følger den nøje med så dag eller så ugen der, og fejrer det i slutningen måske, og så kommer de små dyr, og så kommer de store dyr, så avler mennesket, og vi parer måske nogen på disse dage, i hvert fald ham op hos troldmanden der, eller hvad det hedder, oppe hos høvdingen og så videre, i bedste rite stil der, jamen så har man det jo sikkert gjort det. Og så når årene er gået, der skal jo ikke gå så mange, i hvert fald først og fremmest, når der er gået 4 år, så vil man opdage lige pludselig, at nu skal jeg ikke kun sætte 1 dag ekstra ind hvert år. Og det har man gjort lige efter jævndøgnet, kan jeg læse i det, der hedder tårnen, det er de første 2 uger efter forårsjævndøgnet. Så der skal man sætte en dag ind. Det er ret overbevist om, at det gjorde man der imellem de to. Og så har man jo, det var måske her, man offrede så samtidig den her, der skulle hænges der. Og så har man jo, hvis der går 4 år, og man ikke tænker over problematikken, så vil man opdage, at nu skal jeg skulle sætte 2 dage ind. Ja, det gør jo, at man først opdager det nogle år senere, hvor man lige pludselig er vinter er blevet til sommer, han er sagt på det forkerte tidspunkt, der er alt muligt, og roder rundt i det hele, så går der jo fuldstændig kaos i det. Men man vil jo så, når man regner efter og tilbage, og de var jo fuldstændig begejstrede for matematik, og gik meget op i det, og var meget dygtige til det, så har de jo kunne regne tilbage og sige, jamen, vi skal sætte, det er jo så hver 4. år, der skal vi altså sætte en ekstra dag ind, så passer det stadigvæk, så kan vi bruge vores skibe igen, han er sagt. Eller så har de jo så tænkt, nu når vi har fundet ud af hemmeligheden, måske gådens løsning fremstår matematisk for os her, jamen, så kan vi jo hugge skibene ned i klippen, fordi så er det lettere at huske i hvert fald. Det er altid betragteligt lettere at huske, hver dag det er, når vi har en kalender at kigge på. Det ved vi, det er faktisk derfor, at mennesker de har en kalender. Ellers så, vil der, så går der hurtigt kaos i kosmos, har jeg sagt, hvis vi glemmer at komme på arbejde i hverdagen og sådan noget der, fordi vi tror, det er helligdag og alt muligt. Det gik jo ikke, vel? Og det gik de meget op i, det der med arbejde. Dengang der var arbejde, det var mindst en uges arbejde. Andet var ikke værd at tale om. Siden de altså havde ugekalendere og ikke dagkalendere. Men de var altså nødt til at regne med disse enkelte dage alligevel. Nå, men det er altså meget indlysende, at de har fundet ud af det. De kan ikke have undgået at finde ud af det. Så ja, hvornår har de så gjort det? Ja, det har de så nok gjort der i marts måned. Vi gør det henne i, er den 22. februar eller sådan noget, vi gør det i. Det er vel, ja, det vil svare vel til jævndøgn, så 21. 22. der, så propper vi så en ekstra dag ind. Og det gør så, at så bliver der 29 dage i februar, så der kommer til at stå den 29. den sidste dag en gang imellem. Det er jo så hverken sidste år eller i år, men vi kommer jo så tilbage til det, at lige pludselig så skal vi altså have den ind hver 4. år. Og det er jo... Man kan se det høje hellige gudelige, at en vogn den har 4 hjul, ikke? Og en ko har 4 ben og sådan noget der, ikke? Og så skal man jo sætte det ind hver 4. år, så det vil sige, at man, han har sagt, bandt en snor om koens ben hvert år der, så vil man jo kunne holde rede på det i det mindste, selvom kalenderen den blev udskiftet med nye billeder, han har sagt. Det kunne de jo nok, eller det kunne de jo ikke, nu havde de jo hugget dem ind i sten og så videre. Omhyggelig, så... Men ja, til gengæld, så var det sådan en evighedskalender. Det er sjovt, jeg ser. Mine børn, de lavede sin tid sådan nogle evighedskalender, for så skulle der ikke så meget kalender kunst til at lave dem, når det kom til stykket. Så kunne de så give dem som julegave, så fik man en kalender. Det var så bare uden ugedagene på, men til gengæld, så virkede den alle år, når man behøver ikke at skifte sin kalender hvert år. Så sådan kan man jo også have en kalender, ikke? Men... Man har givetvis bemærket det her, og nu er det jo sådan, at det ikke engang, det bliver ikke engang helt nøjagtigt, men der skal dog længere tid, før man opdager, at det ikke er helt nøjagtigt med den kvarte. Det går meget godt hen igennem et stykke tid. Men ja, man har jo så altså givetvis også opdaget, i hvert fald igennem generationerne, det var sådan, ja, meget langvarige generationer, og historier, hvad skal man sige, det var slægternes historie, det er de danske, det er vi danskes slægtshistorie, der her er tale om. Igennem generationerne, ja, så har man fundet ud af, at jamen, det er altså meget rart, det er meget vigtigt, at vi har disse astronomiske observationer, altså at man har målt på forårsjævndøgnet og sommersolhverv og efterårsjævndøgn og i Stonehenge og, hvad hedder de, Newgrounds. Der er jeg blevet fortalt, det er heller ikke noget, jeg er specialist i, men der har jeg fået fortalt, at der er det meget vigtigt med vintersolværet, at man simpelthen på vintersolværsdagen, altså vi vil kalde det julen, ikke, men det er det jo faktisk ikke, det er 3 dage før, for nu at være helt nøjagtigt, men der skinner solen lige ind imellem nogle søjler og lige ind i det hellige huset og så videre, og så ved jeg ikke, om de har danset grydedans, måske med en omvendt, men en tom gryde, de har danset om. Nå, men det har jo nok været, den har jo sådan set, jeg ved ikke, hvordan man skal lige forstå det. Det kan jeg lige vende tilbage til, jo, og kigge lidt nærmere på, men nu har vi jo også passeret hen over juletiden. Men man kan sige, at gryden er i hvert fald tom, når dyrene er nedkommet, så er der ikke meget mere vækst. Og tværtimod, så er koen i hvile, så er vi i hvile, når ko er i ro. og ikke i vækst, har jeg nær sagt. Hvad har vi ellers her? Den langvarige tradition, når jeg er det her med at kontrollere kalenderen simpelthen tilbagevendende, og ligesom regne på det, og være den, der kan løse gåden, og kan man sige, kan proklamere, hvornår at disse riter skal gennemføres, som en form for verificerende over for befolkningen om, at der er gode tegn i sol og måne, for vi har gjort vort, vi har på forhånd offret benbruddet og ånden og så videre, offret til ånden og så videre. Og det er jo så igen, fordi de var så matematisk fokuseret, så ånden, den er så forbundet tilbage til vinteren, så vinteren, det er åndens tid, hvor vi er i ro, for eksempel når køerne har født og så videre, så lægger de her gummer og så videre, det hele det slager af, der er ikke rigtig noget at lave, vi kan gå og reparere lidt, men ellers så sker der ikke noget, der ligger tyk med sne udenfor her jo, vi kan se det, vi kan kigge ud af vores vinduer, specielt hvis vi bor lidt ude i landet på, ja i Sønderjylland for eksempel, der ligger kæmpe tyk med sne. Så der er jo ikke meget, det er jo lidt besværligt, man kan lige skovle sig over til det nærmeste udhus, forrådshus eller et eller andet, måske, men så er der ikke meget at tage sig til. Man kan ikke sådan besøge naboerne i større stil måske, hvis snevejret er ude. Så kom jeg til at tænke på, fordi på et tidspunkt stødte jeg ind i det i forbindelse med avlen, det her med med de mange skåletegn, sådan en hel masse skåletegn, så kan man sige, altså det må jo være noget længere vejt, men det kunne jo, udover at det har noget med avlen at gøre, det her med altså, hvordan laver vi koen bedre, ja det gør vi ved hver gang, at vi har avlet, så holder vi rede på det, hvad var det vi gjorde, hvordan holder vi rede på det igennem generationer og mange generationer, det er jo de samme køer vi har, selvfølgelig blandet lidt ind med naboens en gang imellem og de andre i landsbyen, men hvordan holder man rede på det generationer, det kunne man jo gøre ved at hugge et hul, et skåltegn ned i stenene, og så kan efterkommende generationer jo hylde foregående ved at putte et eller andet ned i skåltegnet, hvis de har lyst til det. Og på den måde så bidrage til forøgelsen og væksten af samfundet, og man kan så se, hvordan samfundet det har været i den grad i vækst ud fra alle de her skåletegn, der måske repræsenterer dyrene, ja, måske ovenikøbet kun helligdyrene, altså sådan en højt helligt, der viser, hvor hellig slægten simpelthen også er, og relationen til det hellige, at i så mange generationer, eller i så mange avlstilfælde eller et eller andet, har man altså bibeholdt det her og gjort, hvad man skulle. For ikke at noget ragnarok-agtig kaos skulle udbryde osv. Så det kan altså, der kan, og man kan også tænke sig, at måske det har været astronomiske observationer eller sådan noget, men det er nok derhenaf, at man skal søge lige de her store gruppers betydning. For man kan sige, at skåltegnene, de er jo sådan forskellige artet relateret i det. Det er jo også en form for optegn, så vi har typisk de tre skåltegn i forbindelse med det her forårsskibet, den her forårsårstidsskib eller kalender der. Så er det de tre skåltegn, det er de tre ofre simpelthen, der man kunne jo typisk, det er jo meget typisk at, ja på, hvad hedder den, Rygårdstenen, tror jeg den hedder. For eksempel ser man det, at ja, så har man passende anbragt det første af skåltegnene i kalenderen inde i tårnens tid her. De første to streger, altså de første to mandskabsstreger i skibet på Rygegård, tror jeg den hedder, op fra Jylland af. Så på den måde så er der den angivelse der. Der er en hel masse andre skåltegn. Jeg har ikke rigtig fået kigget på alle sammen og så videre. Det er jo meget med placeringerne netop, men fordi det er jo tegneserier, der er tale om, så det er klart, hvad for et billede tilhører teksten her. Det er jo sådan set ret vigtigt for forståelsen af det. Så tit så i sig selv kan man ikke, der er det svært forståelige tegn, så at sige, det er overblikket, der giver forståelsen af det her. Men så, når vi har fået overblikket, så er det sjovt, fordi så kan man gå tilbage, og jeg er jo i gang med lidt at lave en ordbog over det her, fordi så har vi jo noget, der lige pludselig bliver til bogstaver, kan man sige. Ja, jeg skulle lige så sige ord. bogstaverne, det er jo i virkeligheden også ord, altså vores sprog, vores skrifttegn osv., det der er dannet, odden for eksempel, Odense, eller Odense, som de også kalder det, Odense, ikke? Altså der kan jo være sådan lidt altså, afarter af sprog, eller Odin. Jamen det er typiske ting, som kommer ud af alt det her. Det er altså måske blandt andet det her med memoreringen igennem tiderne, der også ud over selve myten, ud over tegneserien og fortællingen, så er der altså måske også optællinger. Og det kan jo relatere mig lidt til det her med, at man har for eksempel fundet sådan nogle lange bålgrupper, som man undrer sig lidt over, men der er noget med det her med, at når man så laver det her skåltegn for eksempel og avler og så videre, så når det bliver sommer en gang, så er der noget med heksene og så videre, som man skal skræmme bort. Heksedag, det er jo til lige ved Sankt Hans der jo. Og så for at undgå, at der går hekse i køerne og så videre, i avlen og væksten og så videre, når de nu er blevet parret, så skulle det jo gerne gå godt det hele. Så driver man den forbi sådan noget bål, så blusser man. Det kender vi fra gamle dage, så blusser man for det onde. Man kan tage en stav, og så kan man binde noget halmvæsk på der, og så stikke ild i det, og så kan man stikke det rundt forskellige steder, hvor der kan være djævelskab, og så bliver det så bange for ilden, så det ryger bort, og så kan det ikke nå ligesom at opbygge stor ondskab igen, inden man har fået sit udbytte hævet hjem. Og så kan man jo passende læne sig tilbage i ro og mag, som det jo stadigvæk hedder. Vi kender jo stadigvæk udtrykket ro også på den måde. Men det var det her, men der er jo meget, meget tilbage stadigvæk at undersøge for kommende generationer. Dem, der har siddet og lyttet her, synes, de vil føre det videre, for der er som sagt masser at gøre, de der velkommen, og jeg står der gerne til rådighed med yderligere desangående og af forskellige art der. Og skal i den udstrækning, der har tid til det, så fortsætte med at holde jer orienteret her om hvor aner, han er sagt, og vi danske slægter siden stenalderen, så det jo i virkeligheden er. Til trods for, der kommer forskellige trosarter ind, så kommer der måske noget asetro, halløj, og det er noget lidt kortvarigt noget, kan man jo så sige. Og som, ja, i virkeligheden så er det bare en delvis personificering af den gamle soltro. Men senere kommer der jo ikke mindst kristendommen, kan hende, der kommer nyere til, men kristendommen især jo, som overtager de to kæmper, de bliver så til to djævle, og i den udstrækning, man har brug for deres kræfter, og folk stadigvæk har haft hang til at tro på dem, ja, så har man så gjort dem til helgener også. Og det er jo sådan, de er blevet til mange personer, ligesom i asetroen, så det er der egentlig ikke noget specielt mærkeligt i. Det, der er, hvad kan man sige, noget specielt, det er netop denne delvis monoteistiske tro tilbage. Sådan set noget, der udspandt sig fuldstændig samtidig med Aton nede i Egypten, der søgte at indføre en mere sådan soltro religionsrite. Ja, og myte for den sags skyld også. Det hænger jo sammen, havde jeg sagt, at myten kommer riten. Ja, det betyder så også, at vi kan tro, at de dengang har, hvad skal man sige, prøvet at eftergøre det, og de har gjort det til en hellig pligt at pare sig der midt i, jeg skulle lige så sige midt i april, nej, det var nu køerne, de små og de store køer der, hvad hedder det, ja, de hedder vel geder, de små af dem, og får og så videre. Men vores, det er jo så henne der ved 1. maj, omkring 1. maj, der skal vi altså pare os alle sammen, hvis vi skal jo, vi skulle gøre det korrekt efter deres gamle tro og mytologiske overleveringer. Men det var helleristningerne med stationsforstanderen, der nåede her lidt til at behandle spørgsmålet om, er der nogen relation til det her ase-germanske noget.